Þingmaður Mörður Árnason svarar andsvari öðru sinni.
Forseti, ég kýs að orða svar mitt við spurningu háttvirts þingmanns þannig að ég fagna fyrirvara formanns fjárlaganefndar á nefndaráliti meiri hluta nefndarinnar. Það er fróðlegt að kynna sér lögin frá 1997 um Ríkisábyrgðasjóð og forsendur þeirra. Það var mikið starf sem fór fram í nefnd fagmanna þegar þau voru samþykkt og ég held að þau hafi breytt verulega þessum starfsemi í kringum ríkisábyrðirnar, gert þær faglegri og nútímalegri. Og það er kannski ekki úr vegi í þessu andsvari hér að lesa með leyfi forseta athugasemdina um þá þriðju grein sem gert er ráð fyrir eða úr athugasemdina um þá þriðju grein sem gert er ráð fyrir að verði hér vikið til hliðar. Í greininni, með leyfi forseta, í greininni er kveðið á það, segir þarna meðal annars, að ríkisábyrgð skuli einungis veitt ef lánsfjárþörfina er ekki hægt að uppfylla á almennum lánamarkaði og sýnt þykir að þrátt fyrir það sé starfsemin hagkvæm. Það er að ætla megi að hún standi undir greiðslu þeirra lána sem ábyrgð ríkissjóð fyrir á. Og síðan segir 75% með leyfi forseta, eðlilegt þykir að lánveitandi taki nokkra áhættu með ríkissjóði á lánveitingum, enda verður það þá til þess að hann lánveitandinn meti vandlega þá áhættu sem er samfara lánsviðskiptunum. Þannig að þessar reglur eru ekki settar út í bláinn. Að auki verði krafa að 20% af þeirri fjárfestingu sem ábyrðar nýtur verði fjármögnuð með eigin fé. Þessi skilyrði samanlögð jafngilda því að ábyrgð ríkisins getur mest orðið 60% af heildar fjárfestingu verkefnisins. Þannig að hér sést og ekki sér lesin nema úr athugasemdunum að þetta er þaul hugsað hjá nefndinni og hjá þinginu sem þetta samþykkti og mjög varasamt að bregða út af því eins og ekkert sé og við sjáum hér í frumvarpinu.